O Azatlıq Radiosu Silik bugün 15-ci aprel Sişənbə günü mikrofon aldında Landış Xarasovı bugün bizdən topşuruda. Başqırsında BRIK həm şosu yaşması utırışlarına əzərlik bara. Ukrayna'da yaşayışı milleti bilən Tatar milyarder Rinat Ahmetov Donetski patşası bulub qalırga tili. Qırım Tatar matbuğatı kündə til millet məsələsi kütərildi. Bular barsa da Azatlıqda sınğı xəbərlərdənsin.
Azatlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Ukraina yuqori radasi Rossiya anneksiyalagan Qrim ham miqyorini vaqtincha bosib olingan yerlar deb tanigan qonun qabul etdi. Bu dokument negizinde Qrim ham miqyorisindagi havo kengliklari, ichki suvliklar, ham dengizning Ukraina ulushi, ham ondagi suvosti kengliklari tubi, ham tabiiy boyliklarda vaqtincha bosib olingan yerlar ichiga kiradi. Qonunga bu muhit Ukrainaning ayirib olg'isiz ulushi, ham onda Ukraina qonunlari ishli deb yozilgan. Qrimni Rossiya bosib olganda bo'lgan shig'imlar da Rusiya qoplarga tiyish ekanligi aytilgan. Ukraina parlamenti spikeri prezident vazifalarini boshqaruvchi Aleksandr Turchinov yuqori radada chiqish yasab, Donetsk yelkasining dunyog'inda terrorga qarshi operatsiya boshlandi deb bildirdi. Uning so'zlarincha operatsiya etaplab ham soqliq bilan o'tashak. Dushanbe Turchinov ilning kunchig'ishida armiyani jalb etib, maxsus operatsiya o'tkazish to'g'risida farmon imzoladi. Ukraina saqlanuv ministri vazifalarini boshqaruvchi Mikhail Koval bugun harbiy kuchlarning to'lisincha hozir bo'luvini bildirdi. Ukraina saqlanuv Hamiminlik shurasi sekretari Andrey Parubiy bugun Facebook'da o'z tilaklari bilan kelganlarni to'plagan 1-chi batalyonning yo'lga qo'zg'aluvin xabar etdi. Yilning kunchig'ishida Rossiya yoqlilar hokimiyatni o'z qullarini tushiruvni davom etdi. Separatistlar Donetsk, Lugansk, Kharkov, Kramatorsk, Slavyansk, Mariupol ham Garlovkada hokimiyat binolarini yovlab olgan. Turli shig'anoqlarga qaraganda Slavyansk ham Kramatorsk yonida Ukraina harbiy texnikasi BTR ham aniqlar keltirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaning Ukrainadagi separatist kishilarni yoqlovuna birshilug'in bildirdi. Bu haqda Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon silashuvi borishinda aytgan. Oq yurt xabari tuyinsha Ukrainaga qaragan iliq qo'llanilgan odamlar davom etsa Obama Moskvaga bu qimmatga tushishagin bildirgan. Shulay yo'q Obama kelib turgan holda Ukraina hukumatining maqtovga loyiq tuzimlik ko'rsatuvin ham Putinga Ukraina shigindan Rossiya askarlarini chiqaruv kerakligini aytgan. Ilgarak Rossiyaga Putinning AQSh prezidenti bilan siylashuvinda Ukraina kunchig'ishindagi tartibsizliklarga Moskvaning qatnashi yo'qligini bildirgan edi. Ukraina hamilining kunbatishi Ukrainadagi separatist g'amallarning Moskva tomonidan uyushtirilgan deb shiklana, ham hukumat binolarini bosib olinni boshlab yurishlar orasida Rossiya harbiylari bo'luv mumkinligini aytdi. Yevropa Birligi Yevropa illarini kiruvlari tiyilgan isimlikni kengaytib, anda Ukrainaning ilki vitse-premyeri Sergey Arbuzov, deputat Yuriy Ivanchukni, Tobish ham solimlar ministrligining ilki yetakchisi Aleksandr Klimenko, ilki yog'liq ham energetika ministri Eduard Stavitskiy ismlarini dastadi. Olar borasida bu isimlikka davlat oqshalarini urlovda g'ayiblanuv negizinda kiritilgan Yevropa Birligining bu qarorida haligi 4 kishining chet ellardagi hisoblari ham milki to'ndiriladi deyilgan. Yevropa Birligining qora isimligida 22 kishi bor. AQSh hozirlagan cheklovlar kiritilishak kishilar isimligida Rosneft boshlig'i Igor Sechinda bo'lirga mumkin deb yoza New York Times basmasi. Bu isimlikka kirgan kishilarning AQShqa kiruvi tiyila bonq hisoblari to'ndirilishak. AQSh prezidenti administratsiyasi Rossiya Ukrainaning kunchig'ishida borgan voqealarga qatnashmasa cheklovlarning shuning bilan bitishagin bildirdi deb yoza AQSh basmasi. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов жетекшілігіндегі рәсми түркім Қытайға сәфар қыла. Сәфарның бірінші күнінде олар Синжан Ойғыр автоном түбегінде Үрімші шәһәрінде болды. Миңнеханов 1897 жылда түсілген татар мешітін құрады. Оны заманында татарлар ұзақшаларына түсіткен. Миңнеханов мешітте татарлар білен ұшырашты, хәм ондағы милләттәшләребез ислам мәдәнияты хәм традицияләре сақлануы турында сөйледі. Гүммән Қытайда 4-5 мең татар бар, оларның яртысы диярлік Синжан Уйғыр түбегінде яшай. Rossiyada o'zgan yil 461 bola o'zina qo'l solgan. 461 bolaning o'zina qo'l soluvi kim deganda har kun sayin bir bolaning suitsid qurboni ekanini ko'rsatadi deb bildira. Rossiya tekshiruv komiteti vakili Vladimir Markinaning so'zlarincha, Kubishiroqda betaraflik ham yana shatiradagilarning bolalar bir shularni e'tiborsizligi muammo sabab bo'lib turadi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Украина хәлләренә карата әңгәмә бирде. Ул Ельциннан Кырымны Русиядә калдыруны сораганнарын искә төшерде. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев Бразилия, Русия, Хиндстан һәм Кытайның үзен ичен алган икътисади оешма БРИК һәм Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы утырышларына әзерлек турында сөйли.
Республиканың башкалаһында интеллектуаль иминлек системаларын программа тәэминәте концепциясе эшләнә башланы. Уның максаты Фүләшос һәм БРИК саммиттарын үткәргәндә ватандаштарды һаклау. Әлеге вакытта урамдарға куйылған камераларның нисек эшләүе тикшерелә. Қалала әле ошондай 100 камера эшләй. Киләсәктә улар бердәм ҡала системаһына тоташтырыласаҡ. Шос һәм БРИК саммиттары Өфөлә 2015 йылда үтәсәк. Республиканың тәүге президенты киң мәғлүмәт сараларына күләмле интервью бирде. Унда Украиналағы хәлдәр, Ҡырымдың Рәсәйгә ҡушылыуы тураһында кинәйәле яуаптар бирде. Мортаза Рәхимов Кырымдың Рәсәйгә кире кайтарылуын тарихи яктан тулыһынса дөрөҫ дип иҫәпләй. СССР тарҡалғанда мин һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Борис Ельциндан Кырымды Рәсәй составында ҡалдырыуҙы һораныҡ, әммә ул киреһен эшләне, тигән Мортаза Рәхимов. Уның әйтеүенсә, Украинаның НАТО-ға ҡушылыу ихтималлығы булыуын иҫәпкә алғанда, Рәсәй президенты Владимир Путин ҡыйыу аҙым яһаны. Исегезгә төшерәбез. Республика президенты Рустам Хамитов та Кырымдың Рәсәйгә ҡушылыуын һәм был яһәттән Рәсәй президенты Владимир Путинның эшмәкәрлеген хуплағайны. Селена компанияһы республиканың урман хужалығы министрлығына 1 миллиард 500 миллион сумлық дәғуа белдерді. Компания чиновниктарының ҡанунһыҙ эшмәкәрлеген шул күләмгә баһалаған. Тап ошо эшмәкәрлек һөҙөмтәһендә ширкәт бөлгөнлөк хәленә төшкән икән. Урман хужалығы министрлығы бер нисә тапҡыр компания инвестиция килешеүен үтәмәйтеп белдергәйне. Селена һә үҙ сиратында чиновниктар уны сеймал базаһынан мәхрүм итте тип ғәйепләне. Селена Башҡортостанға инвестициялар йәлеп итеүҙе туҡтатты. Инвестициялар хәҙер илдең башҡа төбәктәренә йүнәлтеләсәк тип белдергән Селена ширкәте етәкселеге. Һаҡ булығыҙ, йоҡа боҙ. Республика ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы белгестәренең иҫкәртеүҙәренә ҡарамаҫтан, айырыуса ял һәм байрам көндәрендә күңелһеҙ осраҡтар теркәлә. Салават ҡалаһында 65 йәшлек ире тал ботаға алам тигәнсе боҙ ярылып һыу аҫтына төшөп китә. Бәхеткә дежурҙа йөрөгән ҡотҡарыусылар күреп ҡала. Хаҡлы ялдағы ватандаш тәүге ярҙам күрһәтелгәндән һуң өйөнә ҡайтарыла. Өфөлә тәүге шәмбе өмәләрендә 48 мең кеше ҡатнашҡан. Экологик акция сиктәрендә бер көн эсендә ҡала урамдарынан 4 мең кубометр субсар йыйып ситкә сығарылған. Тирә-яҡты төҙөкләндереү, таҙартыу һәм йәшелләндереү саралары 25 майға тиклем дауам итә. Башҡала хакимиәте белгесе Камил Юлаев әйтеүенсә, экологик айлыҡта ҡаланың барлыҡ ширкәт ойошмалары ҡатнаша.
Шушы айлык барышында инде яхшы традицияга әверелгән тазалык җомгалары һәм дүрт субботник үткәреләчәк. Шушы айлык барышында елга ярларын, урманнарны һәм язгы ташкын барышында су астында калучы территорияларны чистартуга аерым игътибар бүленәчәк. Шулай ук юлларны төзекләндерү буенча эш көчәйтеләчәк. Баш ҡалада ағашлар һәм башҡа йәшел үсентәләр ултыртылачаҡ. Ҡыш буйына моның өчен яраҡлашмаған урындарда шүп түге ошраҡлары ашыҡлана икән. Бу шүп шулай уҡ баш ҡаладан махсус урындарға ұзатылачаҡ.
Екатеринбургта Урал башҡорт мәҙәниәтенең төбәк фестивале һәм башҡорттар Уралдың төп халҡы тигән ғилми-ғәмәли конференция уҙҙы. Фестивалдең концерт программаһында Екатеринбург ҡалаһы, Свердловск һәм Силәбе өлкәләре ижади коллективтары ҡатнашты. Башкорт дәүләт филармонияһының риуәйәт фольклор коллективы һәм Башкортстандың халыҡ артисы Роберт Юлдашев етәкселегендәге ҡурайсы музыкаль коллективы сығыштары байрамдың төп биҙәгенә әйләнде. Ғилми-ғәмәли конференцияла Өфөнән, Пермдән һәм Свердловск өлкәһенән делегациялар булды. Ғалимдар үҙенсәлекле башҡорт этносын һаҡлау буйынса көнүҙәк мәсьәләләрҙе хәл итеү кәрәклеге тураһында һөйләне. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Украинада яшәүче милләте белән татар миллиардер Ринат Әхмәтов кебек байларга шәхси тынычлык бик кадерле. Ни сәбәпле олигарх Украина патриоты булып күренергә тырыша? Наил Аланы тыңлыйк.
Донецкида туып үскән Әхмәтов бу көннәрдә өлкәнең хөкүмәтен басып алган Россия яклы активистлар белән бәхәскә кирип, хисләргә бирелмәскә чакырды. Бу сөйләшүнең язылып барганында чамалагандыр ул дип фаразлый белгечләр. Аңлыйм, җаннарыгыз әрни, Донбасс өчен җан аткан һәрбер кеше минем кан кардәшем. Нигә дисезме? Мин монда тудым, монда яшим, мин бу җирдә йөрим. Миндә сез сулаган һаваны сулыйм дигән Әхмәтов 7 апрель көнге язмада. Кайда сүгенә кайда туганнар сәдәшеп, олигарх аларны Киевта рәсмиләр белән сөйләшергә чакыра. Бу язманы Украинаның барлык телевидение каналлары күрсәтте. 4 көн вакыт үтә, Донецкның Украинадан аерылуын таләп итүчеләр хөкүмәт бинасыннан китмей, вазгыять тынычланмый. Әхмәтов исә бу вазгыятьне үзенә хакимиятләр күзендә үсәр өчен куллана. 11 апрель көнне ул төбәккә килгән премьер-министр Арсений Яценюк янында басып тора. Украинаның Русия яклы төбәге патшасы Әхмәтов үзен тынычлык һәм милли бердәмлек илчесе итеп таныта. Донбасс минем өчен Украина, Донбасс һәм Украина мәңгегә минем йөрәгемдә, ди ул премьер янында. Әхмәтов капиталын 90-нчы елларда туплады. Моның белән ул Виктор Януковичка да бурычлы. Хәзергә кадәр Әхмәтов аңа һәм регионнар фирқасенә тугры калды. Әхмәтов Украинаның демократик үсеше өчен тырышмады. Шуңа күрә вакыйгаларның үзәге Киевтан Кырым һәм Көнчыгышка таба ушкач, Әхмәтовның көтмәгәндә сәяси позиция алуына күпләр шикләнеп карый. Башта Көнчыгыштагы протестларны оештыруга Әхмәтов кулы тиген диючләр булды. Аның Путин белән очрашуы турында язылды. Әхмәтов Россия президенты белән очрашканын кире какты. Киевтагы президент администрациясе исә протестларны шикнең икенче ягында Кремльгә ярдәм итеп яткан элекке президент оештыра дип фаразлый. Новости Донбасса журналисты Алексей Мацука ул протест чараларын Әхмәтов оештырган булуына дәлилләр юк дип язып чыкты. Журналист Көнчыгышта Русия яклы сепаратистларның Әхмәтовны аның бердәм Украина турындагы чыгышларыннан соң халык дошманы дип атауларын һәм ул җитәкләгән Шахтер футбол клубы байракларын яндыруын үз күзе белән күргән. Хәзер берәй бер аңлашылмый дип яза Мацука. Төбәк белән кем идәрә итә? Чит илдән Януковичмы, әллә мондагы Әхмәтовмы? Әхмәтов дипломатия ярдәмендә сепаратистларны үз ягына аударырга тырыша. Шахтерларның балалары гадәттә миллиардер булмый, әмма эшчеләр гаиләсендә туган 47 яшьлек Әхмәтов шахталар төбәге байлыкларыннан файдалану юлларын тапкан. Аның Донецкидагы Систем Капитал Менеджмент ширкәте, металл, шахталар, банклар, элемтә, мәгълүмәт чаралары һәм милек белән эш иткән 100-дән артык кешерәк ширкәтне үз эшенә алган. Әхмәтовның Украина исемле үз телевидение каналы бар. Көнчыгыш Европада УЕФА стандартлары белән 400 миллион долларлык Донбасс арена исемле беренче футбол стадионын ул төзетте. Лондонда иң кыйбатлы фатир аныкы. Ул ширкәтендә эшләүче 300 мең кешенең аның идеясен яки нәмзәтен якларга әзер торуын ачыктан-ачык белдерә. Советлар хакимияте таркалганда дәүләт милкен хусусилаштыру вакытында байып калган олигархларның язмышы бер төн ишендә үзгәрә дала. Мисаллар өчен ерак йөрисе юк. Михаил Ходорковский һәм Борис Березовский белән ниләр булганы әле онытылмаган. 1990-нчы еллардан бирле Әхмәтов Януковичка якын кеше буларак дәүләт тендерлары һәм хусусилаштыруның зур өлешен эләктерде. Евромәйдан инде тулы кешенә җәйелгән гыйнвар аенда да Әхмәтов дәүләт заказларының 31% алган. Хәзер инде олигарх киләчәк язмышын һәм бизнесларын саклап калу өчен башка төрле адым ясарга тиеш булып чыгамы? Әхмәтовның төп ширкәте һәм аның карамагындагы Метинвест һәм Детек ширкәтләре 2011 елда Украинада эшләрен иң ачык итеп алып барган ширкәтләр дип табылган булган. Әхмәтов Украинадагы вазгыять тотрыксызлыгы аркасында күпмедер акчасын да югалта бара. Янукович инде аннан ушала башлады. Януковичның улы Әхмәтовтан 1 миллиард гривне, ул 75.5 миллион доллар таләп итеп, Метинвест ширкәте белән бәйле шикаятьне мәхкәмәгә бирде. Регионнар партиясе һәм аның президентлыкка нәмзәте, элекке Харьков губернаторы Михаил Добкинның абруе төшә барганда, Әхмәтов үзенә яңа сәяси партнерлар табар дип фаразлана. Күзәтүчеләр аның 25 май сайлауы якынлашканда ике төп көндәш Петро Порошенко һәм Юлия Тимошенкога якынрак булачагын белдерә. Көнчыгышта үз артыннан күп санлы халыкны ияртә алган Әхмәтов акчасын, абруен, шәхси бәйсезлеген саклап калу өчен тырыша. Эш президент сайлауында гына түгел, Әхмәтовка үзенең Донецк өлкәсендә патша булып калу кирәк ди, Донецкидагы сәясәт белгече Александр Клюзев. Әхмәтов никадәр Донбасны яратмасын, анда гына утырмый. 2005 елда Юлия Тимошенко премьер чарында ул финанс гаепләүләреннән качып Монакога китеп барды. Хәзер аның дөньясы кичерәйде. Әхмәтовның ярдәмчесе Дмитрий Фиртыш узган ай Австриядә көтелмәгәндә АКШ белдергән гаепләү нигезендә кулга алынды. Янукович чорында Әхмәтов гаепләүләрдән котылып килде. Хәзер яклаучысы булмагач, аның тынычлыгы да бозылды, ди Канада институтында Украина өйрәнүләре белгече Тарас Кузио. Әхмәтов американнарның яки берәр Европа берлеге иленең үзенә каршы җинаят ашу ашмавын белми. Ул үзе белән нәрсә буласын да белми, шуңа күрә ул әлегә шыпырт кына Донецкида утыра. Иманым Камил, ул Путин белән дә сөйләшүләр алып барадыр, ди белгеч. Киев Әхмәтовка тимәгез дисә, олигарх тынычлык һәм бердәмлек яклы булачак. Мәскәү аңа яхшырак тәкъдим ясаса, Әхмәтов Донецкны Русиягә тапшыра ала, ди Тарас Кузио. Белгеч фикеренчә, Әхмәтов кебекләрнең Украина патриотлары була алуы бик шикле. Андыйлар үзләре турында гына уйлый, ди ул.
Әлеге язма белән Наилаланы тыңладык. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар журналистлары Кырым татар матбугат көненә багышлап түгәрәк өстәл үткәрде. Бакчасарайда үткән әлеге чарада Кырым татар телен саклауда матбугатның роле, цензура мәсьәләсе, Гаспринскийның телдә, фикердә, эштә берлек шигарының актуаллыгы хакында сөйләштеләр. 1883 елның 10 апрелендә Бакчасарайда Исмагыль Гаспринскийның тәрҗемән газетасының беренче саны чыккан. Шуңа күрә бу көн рәсми булмаса да, Кырым татар журналистлары тарафыннан Кырым татар матбугаты көне итеп кабул ителә. Кырым татар матбугат көненә багышланган чара Исмагыль Гаспринский каберен зиярат итүдән башланды. Зынҗырлы мәдрәсәсе янында булган кабер янында тупланган журналистлар Гаспринский рухына дога кылдылар. Зынҗырлы мәдрәсәсендә
бардылар. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الواعظ العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ولا حق ولا طريق مستقيم واعف عنا واغفر لنا وانصر على القوم الكافرين يا رب العالمين شيرد اوغانمز ايتمزن سوابنا اولا sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağışlı haberdar eyle. Cümle keçmişlerimizin ruhlarına ne kadar ecdatlarımız, büyüklerimiz, karbaba dedelerimizin, bitalarımızın, devlet insanımız, milletimiz için, vatanımız için çok menfaat ve fayda veren insanımız, büyük insan İsmail Bey Gaspıralı'nın ruhuna bağışlı haberdar eyle Allah'ım. Cümlelerine rahmet eyle, mağfiret eyle, mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbil Alemin, yatsan yerlerini daima Kur'an nuruyla aydınlat ya Rabbil Alemin. Kıyamet gününde İsmail ağamızın büyük insanımız ve bizler cümlemizi cümle İslam ümmetine kolay cesap bergen kullardan eylip cennetine kırmak cümlemizge nasip eyle.
Kitap şara ise Gazprinskinin basmahanesi ornaşkan Yurt Muzeyi da uzdı. Onda şunda meseleler koraldı. Kırım Tatar tilin saklauda matbuatının rolü, okuşularının aktifliğinin üstürü yılları, Gazprinskin şiğarının bugün kinde aktualliği, bugün kinde cenzuru degen temalar. Kırım gazetesi mahariri Bekir Mahmudov özünün çıkışında Kırım Tatar tilin saklauda mağlumat çaralarının ahamiyetine toktaldı. Kırım Tatar tilin saklauda Meydan Radyosu'nun Atayır telekanalının yazma Kırım Tatar matbuatının rolü bek mühim. Etnik matbuatka standartlar boyunca Kırım Tatar gazetelerinden birisi kira almay. Çünkü etnik matbuat itip kün sayın hem tik tuğan tilde çıkan gazeteler hesaplanan dedi ol. Belgile bulğanca bugün Kırımda neşer etilgen Kırım Tatar gazetelerinin bitinisi otnalı gazeteler, yani kün sayın çıkan gazete yok. Til meselesine kelgende tulayım Kırım Tatar tilinde neşer etilgen tik iki basma bar. Yaña Dünya gazetesi hem Yıldız jurnalı. Qalğanları Qatnaş, Kırım Tatar Urus tilinde Kırım gazetesi, Golos Kırıma, Avdet Urus tilinde, Kırım Tatarlara qoğulışlı saytlarda Urus tilinde şiqalar. Yıldız jurnalının vekili tilini saqlauda balalar baqşaları mektəblərinin əhəmiyyətinə basım yasadı. Matbuatının rolü ne kadar zor bulsa da, tilini yaşatuda Kırım Tatar balalar bakşaları mektepler negiz bulup dura. Kırım Tatar tili edebiyatı kafedralarının rolünü inkar iterge de mümkün tügel, çünkü şul matbuatını okuşularda, matbuatta, milli medeni uşaqlarda, teatr, muzey, sengatte işleuşi kadrlarda, yani tuğan tilde silaşuşi kadrlarını bilgili derecede bu kafedralar ezirli. Tik Kırım Tatar tilin saqlau için tel mahiti bularga tiyiş. Munda indi tilinin statusu rol oynay başlay. Tilning statusu bolsa anı jemgiyatte kullanu, işletu mümkinligi orta. Statuslı til Kırımning bütün orta orıs mekteplerinde ders bularak jedvelge kirtilerge tiyiş bulaşak, elbette bu status deklaratif bulmasa. Bugün Kırım Tatar tilinde çıkan birgine gazetinin internette saytı bulmağı da uylandıra. Bu işini indi kupten yolga salırga kerek idi. Tik okşa meselesi mağa kumaşa olasa kerek, dedi ol. İsmail Gazprinskinin Yurt Muzeyi hizmetkarı Elmira Abibullayeva Gazprinskinin tilde fikirde işte birlik şiğarının bugün kinde tik Kırım Tatar için ne tügül, bütün Türkiye dünyasının han ayırım her bir kişi için aktual bulğanın siledi. İsmail Gazprinski bu şiğarını başta özüne bir maksat itip koygan, hem onu ütedi, onları bu şiğar bütün Türkiye dünyasına taraldı, dedi Elmira Abibullayeva.
Kırım'ı da Rusya tarafından elge keçirilmesi olup çıkan. Nasıl olup o devirde o halklar yaşağanını pek yakşı bilemiz. Ve o devirde Nur olarak endi sayt keçtim. Nur olarak İsmail Gazprinskinin Tercüman gazetası meydana geldi ve tilde fikirde işte birlik şiarının dağılmağa başlandı. Tilde fikirde işte birlik şiarının ben özüme bilesiz mi? Eki manalı deyip koyuyorum. Çünkü gazetanın şiarı olarak bütün Türkiye milletlerge ve esir edilgen halklarga seslendi. Bu gazete vasıtasının. Ama ayrı insan, в частном характере тоже он обращался. Допустим, русский некий. Допустим, единство в языке, в мыслях и поступках. Это также важно и не только для народа, для масс, но и для человека в частности. Потому что если у человека будут не совпадать его мысли, поступки и, скажем так, слова, значит, на этого человека нельзя будет положиться, он никогда не станет лидером. По всей вероятности, Исмаил Гаспринский вот этот лозунг взял и для себя.
Егит Анатолия Деслера. Башландыш сыновларында Анатолия окутылса, она біз үшін бұл бұйық бір еңіш олып шықар. Қалған бір ерде Анатолия окуту йоқ. Бұлен алда не, кімге, кімден ұмыт беклемен мүлкін тіл мұйтын тек кенішілетмек, оны текітмек, onu işletmek, onu gençlerge ya da başka bütün nesillerge, bizim kartlarda da o çok böyle yakışı bilgili. Bütün bu nesillerge aşılamak meselesinde kim en evveli hizmette bulunmak gerek? Medyalar. Birinci nöbette ben aytabilirim. Бекем атта радио, мұның үшін мейдан қиметі мұнда юк чок юксек. Телевизион чок юксек. Ве әбетті бөле басыма марбуат дейші. Басыма марбуат. Мен басыма марбуатын бекілі олсам да, ләкін білем телевизионның радионы әмейті ғайет бұйыр. Қалан соң кітаплар дүйінде үшілер олар анда азшықда да.
Цензура меселі. Цензура меселі біз нәрс шаусмық керек мұны мұғалдан еш. Біз мұна дәжі 10-15 жыл бізе болеменен цензура жоқ еді. Біз үйті өзіміздің полиси зиттал деген алға тұқамадық. Сон біздер национальный суверенитет алдықта дұрса мәселесі. Біз ой ішкі ашық аташли. Бізге біз 5-10 жылдағы национальный статусын алмаған болсақ, біздің мәселеміз полиция статуста, мүлетіміз сақамақта, біз 70% өйгерілді. Санаптану вақыт позволяла. А тебе біз тупик кеп олдық, не позволяй. Сон менде да мұсыз келді, давай тұқылы 70 жылығына, мен кеп таянды, телевизи қайын жолын жөрім, да мен? Мен кеп таяндым, неге, шо мұн же, санаптану мене қойық, 70 жылығына деп қойдым. Мен берген статьяларым ұзу сары елі. Оч үшінді прокапсалық құдақай біз бақып отырамыз. Ана бұл меселе бізге. Ну, о кетшті.
Ана бұл марафон күнлері АТР каналында депутатлары келді, башқа нелер, векілері келді. Сон бір апай Қазандан қайып бойында шықты. Өтті өледі, мана сізге шын президент келі, депутатлар келі, артистер келі, Ular kerler, oynarlar, elçirtmalar yaparlar, kerler. İnanmanız ularga deyip aytılgan, aytkan yeri var. Bu meselege nasıl bakacağımız dedi. Ular buna Rusya ertende, Atakistan yaşaydı. Anda nasıl vaziyet olmadı, pek yaşı buluyordu. Buradan bütün Rusya'nın istediğin gibi oynatan eti, Şimdi bizge bunda çok ular neydi? Ular da Tatar, no biz Tatar değiliz, biz Kırımlılarız misal. Ular ne bizim avı neydi bir kendi özüne çekmezdi. Bu meselede nasıl neydi ekendi? Para veriniz deyip yürsek, kenetilenci neydi? Her şey özümüzün koluna. Biz ne kadar hareket edip de ne kadar katı talap etsek son bekim bir şey değişir. Lakin her şey özümüzge bakılır. Цензура демек біздің басы сықажақлар не десекдер біз қорқмайып ауыл шейлерін yazmak керек біз айтмақ керек біз бір шеге бақмайып Россияда дасыл цензура оғаны білеміз бір дәне нормалы бір телеканал ел
там ел митрик кетілі
ағыз аштырмайлар олар бекім мұнда да өле шарай кізместейлер шының үшін біз өзіміз Vaziyetke bakıp, nege bakıp, iş tutmak
gerekiyor.
Қырым татар матбуғаты күнінде ұзған шара турында әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlaşılar onu landış xarası ve ezirledi hem alıp bardak kilesi şiraşılarına kadar isen sağ qalığız.